50 languages.
57.
57.
عند الطبيب.
U lékaře.
لدي موعد مع الطبيب.
Jsem objednaný k lékaři.
موعدي في الساعة العاشرة.
Jsem objednaný na 10 hodin.
ما اسمك؟
Jak se jmenujete?
من فضلك، اجلس في غرفة الانتظار.
Prosím, posaďte se v čekárně.
الطبيب سيأتي حالا.
Pan doktor přijde hned.
مع من عقدت التأمين الصحي؟
U které pojišťovny jste pojištěn?
بما يمكنني خدمتك؟
Co pro vás mohu udělat?
أتتألم؟ هل تشعر بألم؟
Bolí vás něco?
أين يؤلمك؟ أين موضع الألم؟
Kde to bolí?
ظهري يؤلمني دائما.
Pořád mě bolí v zádech.
وغالبا ما اشعر بصداع.
Často mě bolí hlava.
واحيانا اشعر بألم في البطن.
Někdy mě bolí břicho.
من فضلك اكشف عن صدرك.
Prosím, svlékněte se do pasu.
من فضلك استلقي على منضدة الفحص.
Položte se prosím na lůžko.
ضغط الدم على ما يرام.
Váš krevní tlak je v pořádku.
سأعطيك حقنة.
Dám vám injekci.
سأعطيك حبوبا.
Předepíšu vám léky.
سأعطيك وصفة طبية للصيدلية.
Dám vám recept pro lékárnu.